Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jeg synes ikke rigtigt, at der var så mange af jer, der reagerede på min idé om at ringe til Ukraine og fortælle, at børsen har brændt, og bare høre reaktioner på Ukraine.
Jeg tror, du var cirka der, hvor jeg slukkede lyset og gik i seng. Der var sådan, jeg kan det ikke mere.
Okay, så dårlig idé, okay. Ja, fair nok. Jamen altså, tavsheden er jo også et svar.
Jeg føler, at jeg snakker som en, der lige har vågnet, men det er jeg jo selvfølgelig også.
Er du det?
Har du egentlig drukket i går?
Nej, men jeg føler, at jeg er lidt tømmermænd, efter at have læst den
hvis
her.
Der er en af os, der sidder her, der kan drikke til rimelig sent og vågne op og gå på arbejde, så er det altså dig, Emma.
Ja, det er det måske. Ja. Det er det i hvert fald nu, men altså, jeg er jo også 20 år yngre end jer.
Men der er jo altid nogen, der er bedre end en selv, og en af dem, der er bedre end dig, det er tilsyneladende ifølge en ny bog, Lars Løkke Rasmussen. Mm-hmm. Han kan ifølge bogen, som hedder... Politiske promiller, som er udgivet af en, der går på statskundskab, og som også er journalist, som jeg har forstået. Han har udgivet en bog, hvor han har fået toppolitikere fra nutiden og fortiden til at fortælle om alkoholkulturen på Christiansborg. Mm-hmm. Og det synes jeg er skidesmart. Han henvender sig som statskundskaber og siger, hallo, jeg vil gerne skrive noget om det uformelle, de uformelle relationer i politik. Ja, okay, og hvad vil du spørge om? Hvor meget drikker I egentlig? Og det synes jeg er, ja, det er så godt tænkt.
Ja, det er virkelig smart.
Og Per Mathisen, tak fordi du er med i programmet i dag. Det er jo en stor ære for vores lille hold her, at du er med. Du skal fortælle om en historie, du har lavet. Den tager vi lige sidst i programmet, men det er jo om en hemmelig skuffeplan, som Socialdemokratiet har, hvor at man nu vil tillade dobbeltmandater, det vil sige nogle af alle de kendte ansigter inden for Christiansborg. Vupti! Nu kan de stille op til kommunalvalget, hvor det jo ikke så godt ud ifølge målingerne fra Socialdemokratiet. Det kan være, det redder dagen for dem. Det skal du alt sammen fortælle om senere, men inden da, så tager vi altså lige denne her bog om alkohol på borgen.
Men okay, nu laver jeg lige totalt baghåndsangreb på dig, Per. Fordi du har jo skrevet om politisk journalistik i mange år.
Ja.
Og noget, der også bliver nævnt, og det kan vi måske også lige få nævnt som en disclaimer til at starte med, fordi... Der blev også nævnt, at politiske journalister også bærer altså en rolle i det her sådan politiske druk. Har du fået gode historier over en øl med nogle politikere?
Ja, det har jeg. Ja, det har jeg.
Mange måske endda.
Ja, en del, vil jeg sige. Jeg tør ikke sige, om jeg havde fået... Jeg havde nok fået nogle af dem alligevel, men det er helt klart, at der bliver udvekslet historier, når der er alkohol indblandet. Det er der ingen tvivl om.
Færre i dag, end der gjorde engang eller noget?
Ja, det tror jeg faktisk, fordi der bliver jo drukket mindre, ikke? Altså, som der også bliver jeg har også nået at læse noget i bogen. Altså, Snapstinget var jo nærmest et værtshus om aftenen på Christiansborg. Eller måske faktisk det meste af dagen også.
Ja.
Jeg synes, det er meget småt i dag med sådan nogle bajerseancer mellem journalister og politikere. Det synes jeg er meget småt. Ja. Og egentlig så, det er jo ikke noget, der generer mig, altså for jeg er slet ikke vant til det.
Nej, men
jeg
er slet ikke vant til den der ældre kultur. Du gør også lidt dyd af ikke at sidde og drikke med politikere, gør du ikke?
Nej, altså hvis man sidder og drikker øl alligevel, og politikere kommer forbi, så sidder man jo ikke og siger, sæt jer et andet sted. Det synes jeg jo ikke, man gør.
Nej, men du undgår dem på folkemødet, for eksempel.
Ja, de undgår også mig. Altså, det går jo to veje, det der.
Jo, men altså, hvis vi skal være ærlige, så kan man da sige, at når Ekstrabladet deltager i landsmøder og kongresser osv., så er det jo ikke for at lave sådan en gammeldags politisk referat af, hvad der bliver diskuteret. Det er jo lige så meget for at møde politikerne under lidt mere uformelle forhold, altså hvor de måske er paraderne nede. Man er lidt tættere på dem i en dag eller to. Altså, det er da i hvert fald derfor, vi kommer på Ekstrabladet.
De tænker også over, at vi nok også er paraderne nede.
Ja, det gør de.
Okay, jamen, altså denne her bog, den er jo... ret sjov og ret usædvanligt. Og det første, vi gjorde, da vi fik bogen tilsendt fra forlaget på en pdf, hvor man nu kan søge i ord, det var jo Ctrl-F Lykke. Mm. Og det gav jo svimlende 191 hits, der er lige omkring 200 sider i bogen. Og så prøvede jeg bare lige som sammenligning at søge på ordet alkohol. Det er jo en bog om alkohol, og den giver så 225 hits. Det vil sige næsten... Altså, navnet Lykke gør næsten ordet alkoholrangen strid i bogen, og det skal selvfølgelig retfærdigvis sige, at nogle gange står der jo lykke, uden det har noget med øl og vin, især vin og snaps, at gøre. Men det er i hvert fald mange hits, og hans navn er utrolig gennemgående. Jeg snakkede med forfatteren, nu jeg ringede til ham og siger, hvad er det for noget? Altså, hvorfor har du lykke på hjernen, eller hvad? Altså, hvorfor fanden står det der så mange gange? Jamen, altså, det var heller ikke meningen. Altså, men navnet poppede jo op, når han snakkede med de forskellige. Der er Pia Kjærsgaard med, der er Christian Thulesen Dahl med, Nasser Carter, Nick Hækkerup.
Carsten Hansen. Lykketoft.
Bertel Haarder.
Lykketoft også nu. Ja.
Bertel Haarder, som jo, det hvis jeg lige må sige det.
Og Claus Hjorter.
Bertel Haarder, han nævner jo lykke i sammenhæng med Per Hækkerup. Mm. Altså, at de to havde så det til fælles, at de kan virkelig drikke enormt meget, siger Bertel Haarder. Og så dagen efter stå op, som om intet var hent.
Ja, og skal
klar
vi
igen ovenpå. Dagen efter altså, dagen derpå.
Per Hækkerup blev nævnt som en af de sådan, eneste sådan, i lidt nyere tid, der var sådan, altså, sådan ægte alkoholiker. Og så sætter man ligesom lykke i den sammenhæng også. Og jeg tror sgu også, han putter Churchill i den kategori, og det må være sådan første gang, lykke her nogen er blevet sammenlignet med Churchill. Det er fordi, de begge to kan drikke hjernen ud, og så stå op dagen efter.
Ja, altså Per Hækkerup. Jeg ved ikke, om han var, altså han fungerede jo. Han havde det, sagde forfatteren om Per Hækkerup, han havde det, der hed en morgenkomplet, og det kan jo være, at det kan være et godt råd til alle jer derude, der alligevel ikke har så meget at lave, og som bare kan være derhjemme på en god, for eksempel en, det kan være en onsdag, men det kan jo også være en lørdag. En morgenkomplet består af en 2-3 bajere og en cigar.
Du glemmer noget vigtigt der, Brian.
Ja.
Et glas kernemælk først.
Han fik også kernemælk. Nå,
han startede med kernemælk, så 2-3 bajere og en cigar, så var han klar.
Okay, så kører dagen. Nå, men det er Bertel Haarder, der sætter jo ham, altså Lykke og Per Hækkerup i samme surdej, for de kan drikke, citat, enormt meget. det er på forsiden i dag, så venlig er vi på Ekstrabladet, og vi har fundet et billede af Lars Lykke, hvor han ser glad ud på dagen i hvert fald.
Du synes, han ser lidt rødmosset ud, måske?
Det synes jeg. Og vi har jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig tageligt at sidde og snakke om Lars Lykke, og hvad andre siger om ham, og hvordan han drikker. Og vi har spurgt, om han ikke vil altså, udtale sig om bogen. Det vil han altså ikke. Han har heller ikke vil udtale sig i bogen.
Mm-hmm.
Han har også fået forelagt det.
Nu ved jeg godt, I har jo lavet en søgning, og så kan det være, der er nogen, der tænker, okay, men kan der være et eller andet navn, I ikke har søgt på, som fremgår mere? Og det må jeg bare sige, der er ingen, der fremgår mere end Lars Lykke i den bog.
Nej.
Absolut ingen.
Det kan man ved skrålæsning af bare et par sider konstatere.
Ja, men jeg vil så også sige, der er nogen, der sådan lidt aktivt selv snakker meget om lykke. Sådan en som Simon Emil for eksempel.
Ja, hvad er det, han fortæller?
Jamen, han fortæller også lidt det, som han har skrevet i sin egen bog. Altså, at lykke, han bruger alkohol lidt som sådan en metode, ikke?
Til at ifølge Simon Emil.
Ifølge
han,
ham.
Han følte, at lykke brugte alkohol til at sløre ham. Ja. Slører hans fornuft.
Både ham og Anders
i forhandlinger.
Simonsen.
Og der var bare at sige, det lykkedes jo til overmål for Lykke at sløre Liberal Alliances rationelle tankegang, dengang, hvor Lykke var statsminister. Det var jo virkelig smart.
Ja, ja men, og det har han fortalt om tidligere. Han fortæller også meget om det i den her. Men, og han virker som den, der sådan lidt mere aktivt går efter Lykke. Jeg vil sige, at alle de andre, de skal sådan spørges ind til Lykke. Og de kan også nogle gange, så kan de nævne, altså 4-5 navne, hvor Lykke er et af navne, og så vil jeg så også sige, forfatteren, han er sådan, var Lykke værre end de andre? Så sådan, den bliver også spurgt ind.
Fisker lidt. Nogle gange fisker han altså lidt.
Ja, det vil jeg også sige.
Men Per, du har jo været her i mange år, og det er jo ikke første gang, vi har lavet en forside med Lykke og de glade væsker. Vi har jo i avisen genoptrykt 3 gamle forsider. Den ene, det er en historie fra 2009, tror jeg det er. Hvor Lykke indtog sammen med Søren Pind 20 snapse og 5 øl til frokost.
Det tror jeg sgu også står
af. Det synes jeg har alligevel imponeret. Var du med til at lave den, Per, egentlig?
Nej, det var jeg ikke. Men jeg kan godt huske historien. Og der er faktisk en lidt sjov anekdote omkring den. Det er, at Søs Marie Serup, som var Venstres pressechef dengang, hun har jo fortalt, at i forbindelse med den historie der har Søren Pind så henvendt sig til hende, og nærmest sådan antyder, at han ikke havde været med til at drikke de her snaps, han havde sagt, jeg bryder mig slet ikke om snaps. og så havde hun så bedt ham om at klappe i med det, fordi det skulle helst ikke ud.
Nej, den er også lidt hård at tage ene mand i hvert fald til frokost. Og det var sødt af Søren Pind. Ej, jeg har slet ikke noget med det. Jeg kan slet ikke lide snaps. Den tror, den vil jeg våge at påstå, den er simpelthen ikke troværdig, den historie. Så året efter har vi en forside med Lykke. Ny bog afslører Lykke, Drukmås. Og det er jo, og så, der kan man jo se, at julene i journalistik drejer jo rundt og kommer tilbage til samme sted, som det engang var. Det er fuldstændig det samme i dag. Projekt Lykke hed den bog. Og der var så nævnt en våd aften, det er Lars Lykke og Søren Pind igen, som er til med selskab af Peter Christensen, PC, hvis man kan huske ham. Og det var noget, der endte på Rio Bravo, og hvor der var knaldrød gummibåd. Jeg tror også, den er optaget i bogen.
Det er
der
er også
journalister
med
den, med den lejlighed.
Hvis ja, Annemette Svane og Anders Langballe, tror jeg, med.
Ja. Hvor Anders Langballe på et tidspunkt prøver, står der i bogen, og fisker en telefon frem. Og lige knipse et lille minde fra den glade aften, og det fik han besked på. Det gør man eddermame ikke.
Ja, jeg tror, det bliver endda fremstillet, som om Lykke han nærmest tager hans telefon.
Ja, og der er det så, at der viser Lykke sin kunde. Fordi den varer til klokken, står der i den bog i hvert fald, 5:30 om morgenen slutter festlighederne. Okay. 4 timer senere står Lykke på talerstolen inde i Folketingssalen og arbejder. Det er levende på en eller anden måde. Altså, det er det jo.
Ja, det er det.
Det kræver altså, det er rutine, og det er, det kan man ikke bare gøre, som ikke har gjort det før.
Det er misundelsesværdigt.
Så er der flydrukken i arbejdstiden. En lille tur til, hvis jeg ikke husker forkert, var det Italien. Det var i hvert fald ikke en lang flyvetur, og der var Ekstrabladet så venlig at søge bilag fra, hvad der skete på det fly der.
Ja, den kan jeg så ikke løbe fra, den historie.
Var du med i den, Per?
Ja, men på sådan lidt uheldig måde, fordi det er mig, der faktisk havde søgt de der aktindsigt i de her dokumenter, og efter meget, meget bøvl med statsministeriet, tror jeg det var, så lykkedes det mig faktisk at få dem. Og ja, dum som jeg er, afleverer dem her på redaktionen, vi snakker om det, så tager jeg på orlov til Thailand, så går der et par dage efter, så bliver historien faktisk bragt, og så lykkedes det statsministeriet at få spundet historien på en måde, så ude i offentligheden bliver der efterladt et indtryk af, at det kan jo også være forsvarets personale, der har drukket noget af det her rødvin. For eksempel piloterne og sådan noget. Ekstrabladet har simpelthen glemt at spørge forsvaret, om piloterne kunne have drukket noget af rødvin, så det ikke var Lykke og hans embedsmænd alene, der havde drukket det.
Simpelthen.
Ja, det er jo det, der stod tilbage. Det var, at det kunne have været forsvarets medarbejdere, der havde været med til at drikke det ombord på flyet, ikke? Det var rigtig ærgerligt. Det var en fodfejl fra Ekstrabladets side.
Det var 36 genstande i hvert fald, der gled ned på den flyvetur, hvis jeg ikke, hvis der ikke er... Ja, der blev drukket 3 flasker vin og 15 dåsbajer.
Ja. Var det til Italien, eller var det over til Putin? Der var også en tur, eller var det hjem fra Putin?
Det var sgu Putin.
Ja, okay.
Ja, så er der lidt længere. Men dog alligevel er det meget. Jeg synes alligevel, det er hårdt at prøve at kaste piloten under bussen der. Det er ret usandsynligt, at han har siddet derude og kørt en dåsbajer.
Ja, men Ekstrabladet glemte at spørge forsvaret om det, simpelthen.
Nå.
Om piloterne ligesom kunne have drukket med.
Det er vildt så gode, de er til at finde huller i historier, som kan kaste noget slør ud over det. Ja. Er der noget, Per, du er jo ekspert i, du har været her i mange år.
Du vidste slet ikke, du skulle ind og udfrit det, som ikke
det her. Det kunne jo være, at der var noget, vi havde misset. I det store historiske...
Ja, men altså, jeg vil sige, jeg har jo altså, beskæftiget mig rigtig meget med Lykke. Han var nærmest mit stofområde i nogle år omkring 13, 14, 15, 16 stykker. Ja. Men,
det kan han godt huske,
ja. Tror jeg. Men altså, vi har jo egentlig altid haft... Jeg kan godt se, at vi har lavet nogle af de her forsider og historier om Lykke, men vi har jo egentlig også haft det her princip om, at så længe han ikke drak for skatteydernes regning, eller for partiets regning, eller brød nogle regler, eller ikke mødte op til møder og sådan nogle ting, jamen så har vi jo egentlig synes, at det var hans egen sag. Og jeg har da også selv, vi har jo heller ikke været nogen kostfornægtere på Ekstrabladets politiske redaktion. Det synes jeg, vi skal være ærlige at sige. Men jeg ved, at det her, det er jo noget, der har gået Lykke så meget på, at han faktisk engang har holdt et møde med Berlingskes daværende koncernchef, Lisbeth Knudsen, hvor han forlangte, at de stoppede med at bruge et bestemt billede af ham, som ofte blev brugt i forbindelse med historier om, han var glad for fadøl, fordi han siger, at det var cola, der var i det glas. Og det var fotografens blitz, der lyste colaen op, så det lignede fadøl. Og det han simpelthen, der har han så simpelthen holdt et møde med Lisbeth Knudsen om at få fjernet det her billede fra Berlingskes arkiv. Og jeg tror faktisk, det lykkedes.
Okay.
Det, han var så træt af den her det her fadølsprædikat. Også at han stoppede jo med at drikke fadøl i offentligheden, og han gik over til hvidvin. som man sagde, hvis nogen gik forbi med deres telefoner, jamen hvis de tog et billede, så kunne man jo ikke se, om det var dansk vand eller hvidvin, eller hvad søren det var, der var i det her glas.
Det er bare Faxe-Kondi.
Ja. Så det er jo ikke noget, der, altså han trækker måske på skuldrene af det i dag, men det er jo faktisk noget, der har generet ham.
Ja.
Altså det her ry eller rygt, eller hvad man skal sige.
Altså man får klart fornemmelsen af, at han er rødvinsmand. Og det har han jo også altså selv sagt.
Altså i bogen sagt. Der?
Ja, ja, ja. Det er meget rødvin. Altså det er det, der står på bordene. Det er også det, som Simon Emil, han nævner i forhold til, at det er ligesom det eneste, der står på bordet, at de kommer ind til forhandlinger. Der er ikke noget vand, der er ikke noget, der er bare rødvin. Og han er til en fest på et tidspunkt, hvor de skiftes til at arrangere, og så er der en, der er arrangeret, hvor der kun er hvidvin. Men Lykke, han får ligesom noget rødvin på bordet alligevel.
Han havde en med i tasken.
Ja, ja. Det er sådan, det er meget rødvinstungt, lad mig sige det sådan.
Det er da noget af det værste, man kan gøre.
Ja, det er det, der myrder min hjerne hver gang. Ja, ja,
ja, ja.
Absolut. Ja, men det er jo meget sjovt. Det er også meget sjovt, hvordan de bare generelt opfatter alt det her med alkohol, de her forskellige politikere. Og jeg vil sige, der er meget stor forskel på, hvor meget de ligesom anerkender, at det stadig eksisterer. Nogle af de sådan lidt ældre politikere, de anerkender det nærmest ikke. Måske også, fordi det har været værre på et tidspunkt, hvor nogle af de lidt yngre, altså en som Pernille Skipper, hun er meget kritisk over for alkoholkulturen, der eksisterer stadig i dag. Så det er sådan, det er faktisk en meget underholdende bog, synes jeg.
Det er jo også en lomme, altså hvis det stadig foregår sådan, at man til nogle politiske forhandlinger har alkohol med på bordet. Det er jo ikke noget, man ser mange steder, hvor der bliver taget vigtige beslutninger i dagens Danmark længere. Men vi kan jo også læse i bogen, at det var helt almindeligt, at gruppemøderne startede, om morgengruppemøderne, jamen så blev der helt gammeldansk op. Ikke?
Ja, ja, men det er rigtigt. Så måske ligesom det ikke foregår så meget inde på Christiansborg længere, men sådan en som Kim Christiansen, som han er måske også bare generelt meget ærlig mand, han er jo egentlig meget klar over, om at hver eneste gang man drikker, så bliver der talt utrolig meget politik. Det siger de andre også, men han får det ligesom til at virke som om, at der bliver truffet rigtig mange beslutninger, når man sidder og drikker øl til sammenkomster og sådan noget.
Nick Hækkerup fremhæver det jo faktisk også.
Ja.
Det er også blevet hans arbejde nu, kan man sige.
Ja. Ja, ja, og Pia Kjærsgaard, hun gør det sådan set også. Hun synes, det virker endda som om, hun synes, at man gerne må drikke lidt mere. Og hun synes, jeg tror, hun sammenligner snapstinget med spisesalen på Københavns Universitet. Hun synes, det er simpelthen blevet så kedeligt. Så det er meget forskelligt, hvordan de ligesom...
Men hun satte grænsen ved, at Kim Christiansen skulle ikke have tonicvand i DF's køleskab.
Hun sagde i hvert fald, at hvis man selv skal købe ginen, så må man også selv købe tonikken, fordi hun synes ikke, at man ligesom skulle købe heller ikke øl, for den sags skyld, for partiets penge. Det måtte folk ligesom selv købe, så måtte han også selv købe sin tonic.
Det var dog et parti, der havde ret meget vin på hylderne. Jeg tror nok, der var en historie for nogle år siden. Noget, der er altså en forskel på Per Hækkerup og Lars Løkke, det er jo, at Per Hækkerup, han pralede næsten med det. Altså, det var hans image. Altså, han kunne godt lide billedet af ham som en, der kunne drikke igennem og arbejde umiddelbart efter. Og jeg snakkede med Nikolaj Bøgh, som har skrevet en biografi om Per Hækkerup, hvor han jo fortalte, at han fik nogle gange sin sekretær til at hælde kold te op i sit glas, så det lignede alkohol, altså så det lignede whisky. Så han kunne sidde der, og så, de, altså, så han lignede en, der drak, mens han besluttede ting. Fordi det var mandigt, og det var et image, han havde.
Mm.
Og det har Lykke jo i hvert fald ikke. Altså, det vil han jo, han vil jo ikke have de her historier.
Ja, der er tiden, der har tiden forandret sig, ikke?
Jo. Og så tror jeg helt ærligt også, at han bemeldte Per Hækkerup drak simpelthen mere end Lykke. Det tror jeg simpelthen.
At det vil jeg helt glad at sige. Altså, det er jo i dagtimer.
Det kan jeg ikke tælle op på fingre, men altså, det tror jeg. Den vil jeg altså have lov at stå på, selvom at det er uvidenskabeligt.
Det er søndag aften, og klokken er ved at være sent. Men jeg kunne alligevel godt have lyst til lige at gå på her, kort live på Instagram, for at ønske alle en god weekend. Den er ved at være slut, men så måske en god arbejdsuge.
Jamen, så lad os gå til den store, i Ekstrabladets termer, Mettes tys-tys-plan, Per. Der har du ført pinden endnu en gang.
Ja, sammen med vores kollega Peter Jeppesen.
Ja, og alene det, og det kan vi måske vende tilbage til, at I har fået fat i en tys-tys-plan. Det er jo alligevel spændende nok i sig selv. Men kan vi ikke starte med at lige høre, hvad planen egentlig går ud på?
Jo, planen går ud på, altså Socialdemokraterne kan også læse meningsmålinger, og planen går simpelthen planen går ud på, at det skal være lettere at få kendte navn på stemmesedlerne. Sådan helt generelt. Førstkommende valg, de kommer til at stå overfor, hvor det her kan få en betydning, det bliver kommunalvalget til næste år. Det, der ligger i den her revision af partilovene, det er, at man vil afskaffe det, der hedder forbud mod dobbeltmandater. Det er jo nok det mest markante.
Ja.
At i dag har Socialdemokratiet forbud mod, at man kan sidde i byrådet og regionsrådet samtidig, eller man kan sidde i byrådet og i Folketinget samtidig. Man kan heller ikke være borgmester og sidde i Folketinget osv. Og det er faktisk noget, det er sådan en principbeslutning, der blev taget på deres kongres i 1969. Så det er jo noget, der ligesom har noget, man har ment var vigtigt i partiet i 50 år.
Det er en rodfæstet ting.
55 år, ikke? Og det vil man så gøre op med nu. Dog kan man ikke både, altså man kan ikke have to fuldtidspolitikjob.
Nej,
man kan ikke både være
borgmester
og folketingsmedlem. Så det vil sige, hvis et folketingsmedlem stiller op til kommunalvalget og bliver valgt som borgmester, eller får mulighed for at blive borgmester, eller bliver borgmester, jamen så skal de jo så trække sig fra Folketinget. Ikke?
Okay.
Men det vil betyde, at man kan få nogle mere kendte navne på stemmesedlerne ved næste kommunale regionsrådsvalg. Og det skriver de direkte i motivationen for det her forslag, at det er simpelthen det, der er formålet. Det vil gavne deres valg, hvis de får nogle kendte navne på stemmesedlen, og det vil gavne konstitueringen. Altså, det vil gavne muligheden for at få borgmesterposter. Og det har vi også snakket med flere eksperter, der tolker det på samme måde. Det er det, der er mening.
Altså, det er jo den ærlighed, man kan finde i hemmelige planer, der ikke skulle have nået en journalist øre. De siger det rent ud. Ja. Det ville de jo aldrig have sagt, hvis man spurgte dem.
Nej.
Og så har der sikkert været 1000 andre begrundelser. Men det er simpelthen fordi, ja, hvordan var det nu, det gik ved sidste kommunalvalg?
Jamen, det gik jo faktisk, altså især i de store byer var det jo markant, at de gik tilbage, Socialdemokraterne. Men så mener jeg, at de eksperter, vi har talt med, siger, jamen, de gik jo faktisk tilbage, rigtig meget tilbage, sådan bredt i hele landet, men de beholdt jo bare deres borgmesterposter. Og det er de jo bange for, at det ikke går så godt en gang mere. Så det er jo det, de er bange for. Og jeg ved faktisk også, at det er noget, man for eksempel i København, hvor Socialdemokratiet ikke længere er det største kommunale parti, jeg ved, at Enhedslisten er der snakker man jo om det her i Enhedslisten. Man er bange for, hvad det kan komme til at betyde til næste år.
København missede de jo, der er de jo ikke det største parti, som du siger. Det er jo Enhedslisten, men de beholdt jo borgmesterposten.
Ja.
Et godt eksempel på, at de gik jo voldsomt tilbage. Jeg tror, det var 10% eller sådan noget i København. Det var vanvittigt tilbage.
Samme mønster så man i de store byer generelt.
Ja. Og der skal det her så være en hurtig... Altså, det kan være, at vi kan ikke nå at ændre vores politik, så folk elsker os, men vi kan da i hvert fald få nogle kendte navne på listen ved en snuptagsløsning, og så går det nok. Altså, nu siger du, det er et forslag internt. Kan du ikke, altså, hvordan forslag? Altså,
jamen, det er det sammen med nogle andre altså, ting, der bliver arbejdet på. Jamen, så er det sådan, at det er noget, der ligger i regi af hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet, og det er ikke noget, man sådan, ifølge vores kilder, har rejst ud i landet og stillet sig op på en ølkasse og fortalt partifællerne om. Det er sådan, man har inviteret, udvalgte eller repræsentative partifæller, det kan være lokalforeningsformænd og lignende, til København på partikontoret og præsenteret dem for de her tanker. Så er det selvfølgelig, det er jo ikke noget, der kan blive ved at være hemmeligt. Det skal jo til afstemning på kongressen til efteråret. Et andet element, der også, det er, at man vil... tillade, at den samme kandidat kan stå øverst på stemmesedlen i flere opstillingskredse i de kommuner, i de store kommuner, for at sige det lige ud.
Mm.
Altså der var, for eksempel Peter Hummelgaard, han har brugt ved sidste valg, eller to sidste valg, har han brugt noget, der man kalder en skyggekandidat. At der i en anden opstillingskreds i København har været en spidskandidat, som slet ikke har ført valgkamp, fordi vedkommende slet ikke har ønsket at blive valgt til Folketinget. I stedet for har man ligesom overladt lygtepælene til Peter Hummelgaard og ladet ham føre valgkamp i en kreds, der ikke er hans opstillingskreds. Med det her forslag, der skal man have lov til at stille op i to opstillingskredse, altså være spidskandidat i to opstillingskredse i de her kommuner, hvor der er flere opstillingskredse. Jeg ved godt, det bliver lidt teknisk, men igen er målet det her med at få flere kendte kandidater øverst på stemmesedlen flere steder. Så på den måde er det i forlængelse af det her med
altså dobbeltmandater. Den samme person kan stille op i flere kredse?
Ja, og stå øverst på stemmesedlen. I dag står...
Det, partierne har jo deres egne regler for os, hvem man vil sætte øverst og sådan noget. Det er jo,
kunne man ikke før. Der havde man et proforma-navn i form for et spøgelse øverst på stemmesedlen, som slet ikke ville ind, og hvis det var, og så ville de sige nej og var slet ikke interesseret i det. Og det er så det, man vil gøre op med.
Ja, i første omgang i de 13 kommuner, hvor der er flere opstillingskredse, Men der har jo også været historier fremme om, at for eksempel Jesper Petersen har stillet, altså hvad kan vi sige, har haft nytte af en skyggekandidat nede i Sønderjylland, hvor jeg tror, det var en kandidat i Tønder, der stod øverst på stemmesedlen, som slet ikke ønskede at blive valgt. Men det gør det her jo så ikke op med. Så langt tør man ikke at gå.
Jeg tror ikke, jeg forstår stadigvæk, altså, hvad fordelen er ved at have sådan altså et... Altså, man gør op med at have spøgelser på stemmesedlen. Hvordan gavner det de store navne, at man gør op med det?
Jamen altså, først og fremmest, når du går ned i stemmeboksen, så er der jo en vis sandsynlighed for, at folk vil stemme på den navn. Hvis de vil stemme på Socialdemokratiet, så vil pennen og øjet vel stoppe ved den, der står øverst først. Ja. Hvis du står først øverst i to valgkredse, eller to opstillingskredse, jamen så er der måske flere, der vil stemme på dig.
Ja.
Det, man har med de her skyggekandidater, der har man simpelthen bare en, der står øverst på stemmesedlen, og så er tanken, at når folk så kigger på det navn, så skynder de sig videre, fordi det er ikke et navn, der siger dem noget, fordi det er ikke en, der er hængt ud i lygtepælene, det er ikke en, der har skrevet læserbrev, det er ikke en, der ligesom er stillet op til debat de steder, hvor det har været muligt. Fordi, for eksempel, det var her, var i Bispebjergkredsen, at de egentlig hellere ville have, at Peter Hummelgaard, han blev valgt, og han fik jo så lov at hænge i lygtepælene og så videre. Ikke?
Mm.
Selvom han egentlig stillede op, jeg tror, det var i Tårnby, ikke?
Er det noget, Mette Frederiksen er med i denne her plan?
Ja, altså selvfølgelig vores kilder. Hun er jo formand for partiet og sidder selvfølgelig i hovedbestyrelsen, så det er jo, det er jo noget, hun ligesom er involveret i og sat i spidsen for.
Ja, men det er jo lidt et quick fix, ikke? Altså, du ved, og tillade, at nu får vi bare nogle store kanoner, folk kender fra fjernsynet, til at stå på stemmesedlen til kommunalvalget. Og så er det måske løst. Så får vi måske stemmer uden egentlig at tækkes bybefolkninger eller andre befolkninger. Det er bare navnet.
Ja, altså de eksperter, vi har talt med, mener faktisk, det kan have en gavnlig effekt for Socialdemokratiet.
Ja, altså, det giver mening, at når der er nogle kendte navne, der bliver mere synlige.
Men det kræver jo også nogle populære navne. Det er jo ikke, det er ikke nok at være kendt. Men, og vi har jo til gode at se, om der er nogen, der har lyst til det. Og så synes jeg også, at de her eksperter peger jo også på noget andet faktisk. Det er, at folketingsmedlemmerne klager over arbejdspresset, de bliver stresset osv. Man vurderer, at det at sidde i byrådet bare selv, lad os sige, de ikke bliver borgmester, de så bare bliver valgt til et byråd og skal arbejde der, jamen det vil kræve sådan 10, 15, måske 20 timers arbejde om ugen. Og har de den tid til at passe begge mandater? Og det er jo det, der egentlig
altså, vi har jo lavet optællinger. Jeg tror, jeg lavede den seneste efter sidste valg, altså efter folketingsvalget, hvor jeg gennemgik de dobbeltmandater, der var fra, det er jo så de blå partier, sådan i bred forstand. Der har dobbeltmandater, og man kan jo se, at det er jo dem, der bonger ud. Når der er nogen, der virkelig bonger ud på ikke at møde nok op, især til det arbejde, der er i byrådene, det er jo dem, der har dobbeltmandat. Altså det er jo en tidskræver, og de siger det jo også selv. I det her tilfælde var det så Lars Christian Brask fra LA, der klart toppede den, og altså det siger jo også, at de ikke selv har tid til det. Man gerne vil være alle steder, men...
Men det er da lidt sjovt, Per. Altså, når man tænker på, hvor ofte de siger, at nej, man kan slet ikke følge med, vi går til møder hele dagen, og vi mødes med baglærerne, det er meget, meget hårdt at være folketingsmedlem, det er meget, meget hårdt.
Ja.
Så det er lidt pudsigt,
ja,
at man nu tillader at lægge et ekstra job oveni. Ja, deltidsjob, ganske vist, men der et job.
Ja, det er pudsigt.
Hvordan fanden har de tid til det, når de havde halvanden job i forvejen?
Men altså, vi har jo faktisk, man kan måske sige, at vi har ikke været ihærdige nok, men vi har jo faktisk bedt om et interview med den socialdemokratiske partiledelse, men altså, der er ikke nogen, der vil stille op til interview. Okay. Så har vi fået et mailsvar fra deres partisekretær, Lasse Ryberg, som skriver, at det er jo sådan lidt goddag med en økseskaft, at de har de her forslag, og de mener, at det vil trække partiet i den rigtige retning. Det ville jo have været overraskende, hvis han mente, at det trækker partiet i modsatte retning.
Det er vildt dårligt. Altså, det trækker i en helt forkert retning.
Men altså, man kan sige, uanset hvad, og uanset om det trækker i den ene eller den anden retning, så kan man i hvert fald sige, at der bliver gjort nogle ting, og der bliver, altså, man gør op med nogle gamle principper. Altså, måske især det her med dobbeltmandater. Man kan jo ikke andet end at læse det som, at det er fordi, man er nervøs.
Jamen det er det, og man tager også et andet lille tiltag. Det skal være nemmere for nye medlemmer. Altså nye medlemmer skal hurtigere kunne blive opstillingsberettiget. Det er sådan en mindre detalje, men det er dog nogle uger.
Det er da meget interessant.
Ja, men i dag er det jo sådan, at man skal have været medlem af Socialdemokratiet i 3 måneder for at have kunne stille op til interne valg, så at sige. Og have de her rettigheder. Du skal have været medlem et år for at må stille op til rigtige politiske valg. Dog kan der dispenseres for de der 9 måneder fra 3 til 12.
Mm. Ja. Men
nu vil man så yderligere skære det ned til 6 uger, sådan så folk i princippet kan få dispensation, sådan så efter 6 ugers medlemskab kan man stille op til politiske valg.
Det er hurtigt,
der ligger i forslaget.
Det kan jo hurtigt blive til sådan en kendis.
Det kan det. Det kan
altså
det.
En valgkanin.
Ja. Præcis, det er jo igen et eksempel på kendte navne.
Ja, det kunne være partihopper, der kommer
det
over.
Det kunne det også. Ja. Og altså det der er ligesom den underliggende eller den overliggende overskriften på alt det her, det er at man vil have mere kendte navne på stemmesedlerne simpelthen, ikke? Og kendte navne højere op der hvor det så bliver muligt med det her. Men der er en ting mere, de faktisk vil ændre i lovene. Det er jo det her med, at de vil indføre kønskvoter. Mm-hmm. Altså nu vil de ligesom smage deres egen medicin. Altså de har jo længe vil have, at der skulle være kønskvoter i organisationer og virksomheder og bestyrelser og sådan noget. Og nu vil de faktisk indføre kønskvoter sådan så, at intet køn må være repræsenteret med mere end 60% nogle steder i partiet. Og der er altså lang vej. Altså fordi de lever ikke op til det nærmest. Det eneste sted, de lever op til det her, eller hvor der faktisk er flere kvinder end mænd valgt, det er til noget, der hedder regionskasserer. Det er altså dem, der sidder på pengekassen ude i lokalt.
Okay.
Så der er lang vej.
Der er lang vej.
Ja.
Skal vi ikke lukke den der? Skal vi ikke lukke den der? Skide godt, Per. God historie. Meget interessant.
Det bliver måske også bare spændende. Nu ved man jo så ikke, hvor meget det skyldes det, og hvor meget det skyldes alt muligt andet, men det er i hvert fald værd at holde øje med, til når valget kommer.
Ja, og så skal jeg rette mig selv. Jeg sagde, at Per Hækkerups 1, 2, 3 bajer og en cigar og en kernemælk. Det var en morgenkomplé. Det er det ikke. Det er forkert. Han var ærlig nok til at kalde det en bajerkomplé. Det klinger også bedre. Sådan en skal vi ikke have nu. Vi skal arbejde, men det var det, det var.
Tal for dig selv, mand. Jeg er ikke deroppe af en bajer.
Jeg vil fandme aldrig drikke kernemælk i hvert fald.
Nej.